Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Jemi të gatshëm për takime direkte Kosovë-Serbi, tha kryeministri Thaçi për Radio Evropa e Lirë. Vendet e Bashkimit Evropian përsërisin kërkesën për fillimin e bisedimeve Prishtinë-Beograd, por Ashton thekson se i takon palëve të caktuar modalitetet. Bisedimet në ombrellën e Bashkimit Evropian të mirëpritura pasi nuk vënë në avantazh asnjë palë, thot Marko Prelec. Ngrihen akt padit ndaj 9 paraushtarakëve serb për masakrën e Qyshkut. Shtetet e Bashkuara përkujtojnë 9 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Ato dhe të tjera zhvillime më gjerësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Veriu i Kosovës nuk do të jetë çështje e ndarë në bisedimet e mundshme mes Prishtinës dhe Beogradit, tha presidenti Fatmir Sejdiu me të mbritur në Kosovë. Ai theksoi se çështjet praktike dhe jo integriteti i Kosovës do të jenë tema të dialogut. Nga Prishtina u sjell Ziadin Gashi.
Veriu i Kosovës nuk do të jetë temë veçante bisedimeve të ardhshme me Serbinë, ka deklaruar sot presidenti Fatmir Sejdiu. Këto komente Sejdiu i bëri pas kthimit nga New Yorku, ku kishte përcjell nga afër miratimin e rezolutës për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Presidenti Sejdiu tha se kjo rezolutë legjitimon mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në lidhje me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, dhe se sipas tij me miratimin e saj, shumë vende tash do ta kenë më lehtë që të heqin dilemat në lidhje me njohjen e Kosovës së pavarur. Ndërkat që duke ju referuar bisedimeve të ashme me Serbin, Sejdiu tha se ato në asnjë formë nuk do të prekin çështjet që kanë të bëjnë me sovranitetin dhe integritetin e Kosovës. Ai përjashtoi çdo mundësi që me Serbin një prej temave të jetë edhe çështja e veriut të Kosovës.
Jo, absolutisht do të jetë çështja e veriut, çështja separate, do të jetë çështja e aksioneve të rëndësishme që duhet kenë institucionet e Kosovës. Dhe unë them se ajo që është esenciale gjithmonë është se asnjëherë nuk do të ketë bisedime për çështjen e sovranitetit dhe të pavarësisë vendit, për çështjen e integritetit vendit, për çështjen e rregullimit brendshëm të Kosovës. Por do të kenë këto tema që janë të interesëve të bashkëpunimit.
Kosova mbetet e përkushtuar që zgjidhjet për pjesën veriore të jenë në harmoni me pakun e Atisarit, ku kërkohet që edhe Serbia ta ketë rolin e vet, thasë Sejdiu, duke përjashtuar mundësinë e opsionit Artisari Plus për autonomi apo status special për veriun e Kosovës. Presidenti Sejdiu tha po ashtu se pala kosovare ka marrë garancitë vendeve të kuintit dhe botës tjetër përëndimore se kompromiset e Serbisë me Bashkimin Evropian për ndryshimin e tekstit të rezolutës nuk kanë të bëjnë me Kosovën.
Nuk ka asë një premtim dhe mos mbetet kërkush në iden apo në spekulimet se mund të ketë diçka tjetër që lidhet me atë që është apo që është publikuar realisht. Ajo që është biseduar sepse kem pas një takim jashtëzakonisht përmbajtësor me vendet anëtare të Kuintit, të Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe lufta jon e përbashkët ka qenë se si të bën numrat. Besoj se ka pas një garancë plot, Serbia ka ditë shumë mirë se do të mundet në Asamblenë e Përgjithshme. Në atë rast është tërheq dokumenti si i tillë.
Ndërsa kanë shprehur pakënaqësitë e tyre me miratimin e rezolutës, duke cilësuar atë dhe si traditë të qeverisë së Serbisë ndaj serbëve të Kosovës, përfaqësuesit e këtij komuniteti nga pjesa veriore e Mitrovicës thonë se pozita e tyre është dobësuar shumë nga data 9 shtatore këndej. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Betemi në të njëjtën temë, Bashkimi Evropian është treguar i gatshëm që të jetë mikpritës i dialogut Kosovë-Serbi, por shefja e diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, ka shtuar se i takon Prishtinës dhe Beogradit që të vendosin për vendin, kohën dhe nivelin e përfaqësimit. Për më shumë nga Brukseli, raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë përfunduar sot në Bruksel takimin e tyre dy ditësh jo formal, në të cilin edhe një herë kanë përshëndetur rezolutën e miratuar në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s për Kosovën, të dorëzuar bashkarisht nga Serbia dhe Bashkimi Evropian. Duke folur për këtë, sot Catherine Ashton, përfaqësuese e lartë për politikë të jashtme dhe siguri, ka thënë se dorëzimi i kësaj rezolute nga ana e Serbisë me mbështetje të Bashkimit Evropian dhe e përshëndetur edhe nga Kosova është një sukses i përbashkët i të gjitha palëve, i punës sonte përbashkët në BE, por para se gjithash është sukses i vetë Serbisë. Ajo ka shtuar se tash jemi në kontakt me palët që të shohim se kur, ku dhe në cilin nivel dhe ku do ta nisin dialogun. Ne kemi ofruar të jemi mikpritës të këtij dialogu këtu në Bruksel, por u takon atyre të vendosin, tha përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian. Ashton tha se pret që dialogu të jetë i mirëfillt, pa, si që shpreh ajo, valle mediale, por me përmbajtje të duhur. Shumë ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian, por edhe të vendeve kandidate, e kanë quajtur marrëveshjen e arritur me Beogradin, për të cilin kanë qenë gjithmonë në dijenie dhe pala kosovare, si një sukses të madh të politikës së përbashkët të jashtëm të BE-s. Këto e ka thënë edhe ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle. Ministrat e jashtëm janë shprehur që tash Bashkimi Evropian duhet t'i dëshmojë në një mënyrë Serbisë se edhe BE-ja lëviz kur Serbia bën atë që pritet nga ajo. Nga burimet e BE-s mësohet se deri në fund të vitit do të mund të shqyrtohej kërkesa e Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Disa ministra janë shprehur se tash me miratimin e rezolutës në Asamblenë e OKB-s është përmbyllur një fazë dhe duhet të nisë faza e re, ajo e dialogut të mirëfillt mes palëve. Gjatë ditës së sotme, ministrat e Bashkimit Evropian janë takuar edhe me kolegët e tyre nga vendet kandidate si Kroacia, Turqia, Maqedonia dhe Islanda. Edhe në këtë takim, është thënë se perspektiva e antarësimit në BE është një motiv i madh për reformat në vendet e rajonit të Ballkanit dhe në një mënyrë të duhur e bën bashkëpunimin rajonal dhe stabilitetin afatgjatë të rajonit si një prioritet. Suksesi i Kroacisë në negociatat për antarësim do të përdoret si një shembull edhe për vende tjera, është shprehur ministri i jashtëm i Gjermanisë Westerwelle. Procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian ndon se nuk shkon me dinamikën e pritur nga vetë kandidatët, megjithatë konsiderohet si ndër politikat më të suksesshme të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Temën e bisedimeve dhe raportet Kosovë-Sërbi trajtojmë edhe me të ftuarin ton të sotëm, Marko Prelec, drejtorin për Ballkanin të grupit ndërkombëtar të krizave. Njëja e Kosovës nga Serbia duhet të trajtohet sa më parë. Gjithçka tjetër lidhet me kushtet në të cilat Serbia do të jetë gatshme ta njohë Kosovën si shtet i pavarur, thotë për programin ton Prelec. Ai shton se bisedimet në ombrellën e Bashkimit Evropian janë pozitive pasi as Serbia dhe as Kosova nuk do të jenë avantazh. Intervistën me Marko Prelec e zhvilloi korrespondentja në Prishtinë, Dona Peci.
Zoti Prelec pante enjën në një shtyrje disa orëshe të takimit e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Draft rezoluta e modifikuar e Serbisë u miratua pastaj me aklamacion. A mund të na jepni një vlerësim tuaj për zhvillimet që ndodhen në këtë takim?
Mendoj se kjo është e mirë në radhë të parë për Kosovën, sepse siguron bisedime në ombrellën e Bashkimit Evropian, ku as Serbia as Kosova nuk do të jenë avantazh. Në fakt, Kosova mund të llogarisë në mbështetjen e 22 vendeve që e kanë njohur atë. Pastaj edhe 5 shtete evropiane që nuk e kanë njohur atë tregojnë të paktën jo zyrtarisht që pranojnë që pavarësia e Kosovës është një fakt i pakthyeshëm. Pra, ky është një përfundim i mirë për Kosovën, por edhe për rajonin sepse bëhet fjalë për bisedime bilaterale, të cilat mundësojnë që të arrihet një pajtim i plotë në mes të Prishtinës e Beogradit e me të cilat mund të zgjidhen çështjet themelore. Në anën tjetër është e mirë për Serbinë, e cila e dinte që Kosova nuk do të pajtohej me bisedime në ombrellën e Kombeve të Bashkuara, ku Serbia do të ishte padrejtësisht në avantazh si shtet anëtar. Kosova nuk do të pranonte bisedimet në një rezolutë me fjalorin origjinal serb që fliste për secesionin unilateral. Është e çuditshme për mua se si Serbia është dashur të detyrohej që të pranonte gjuhën e kësaj rezolute, nuk mund të jetë asgjë tjetër përveç një gabimi ekipit të saj të politikës së jashtme, e cila gati se humbi një mundësi historike për të zgjidhur një nga çështjet kryesore duke kërkuar që të rrisë avantazhet e saj teknike.
To maximize its tactical advantages.
Por, Zoti Prelec, rezoluta e miratuar përmend mendimin këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën. A përbën kjo një hap drejt njohjes së Kosovës nga ana e Beogradit?
Ajo përmend mendimin e gjykatës në mënyrë shumë neutrale, e merr parasysh mendimin e gjykatës. Andaj nuk mendoj se ajo përbën pranimin formal të Serbisë për pavarësinë e Kosovës, por hyrja e Serbisë në këtë proces nën kupton hyrjen në një proces ku një nga përfundimet e mundshme ndryshime, në fakt i vetmi përfundim real do të jetë një marrëveshje ndërmjet Serbisë dhe Kosovës mbi njohjen reciproke. Këtë mund ta marrim si një marrëveshje paraprake nga ana e Serbisë për të hyrë në diskutime të këtij lloji. Arsyeja kryesore që Serbisi duhet një rezolutë e Kombeve të Bashkuara ishte që ajo të jetë në gjendje të ulej me përfaqësuesit e lartë të qeverisë së Kosovës, pa u akuzuar brenda vendit për njohjen implicite pa aktin e negociimit, diskutimit apo hyrjes në një dialog. Tani Serbia do të jetë në gjendje të thotë jemi thjesht duke pranuar një ftesë të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian. Kjo u duhet atyre për të qenë gati të ulen të bisedojnë.
Megjithatë, disa shtete prapë përmenden rezolutën 1244. A ka ndryshuar rezoluta e miratuar serbe diçka në marrëdhëniet ndërmjet Prishtinës e Beogradit, por edhe Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara?
Jo, nuk besoj se ka ndodhur kjo. Kombet e Bashkuara e kanë njohur jo vetëm në Evropë, por gjithandaj botës, rëndësinë për trupa rajonale, në këtë rast Bashkimin Evropian. Andaj nuk është e pazakontë të bëhet thirrje Bashkimit Evropian ose të pranohet ftesa e Bashkimit Evropian që të udhëheqë këto bisedime. Thirrjet në 1244-shin janë vetëm pjesë e një loje diplomatike, të cilën e bën Serbia për t'u kujtuar njerëzve gjuhën atë rezolutë mbi integritetin e saj territoriale kështu me radhë. Në këtë moment ajo ka një rëndësi të kufizuar.
Përmendet bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. A mendoni se këto bisedime mund të zhvillohen brenda këtij viti?
Mendoj se ato duhet të zhvillohen këtë vit apo më së largu në fillim të vitit të ardhshëm, sepse pas kësaj ne fillojmë të hyjmë në një sezon elektoral fillimisht në Kosovë e pastaj edhe në Serbi, kur këto çështje do të politizohen më shumë se sa që tashmë janë. Andaj ekziston tani një dritare mundësisë për të trajtuar marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërsa kjo dritare të paktën përkohësisht do të mbillet përgjatë vitit të ardhshëm.
Raporti i fundit i grupit ndërkombëtar të krizave rekomandon që agjenda e tyre bisedimeve të përgatitet nga përfaqësuesit e të dy palëve. Autoritetet në Prishtinë thonë se janë të gatshëm që me Beogradin të flasin vetëm në cilësinë e dy shteteve sovrane. Beogradi dëshiron të riap çështjen e statusit të Kosovës. A ka ndonjë hapësirë për kompromis?
Po ka, për momentin të dy anët janë duke pozuar, por realiteti është se kur të ulen, Kosova do të jetë natyrisht shtet sovran dhe Serbia nuk do ta ketë një orendi atë. Shikuar nga këndvështrimi serb, të gjitha bisedimet do të jenë bisedimet të cilat në një farë mënyre prekin çështjen e statusit të Kosovës. Shikuar nga këndvështrimi Kosovës, kjo çështje është kryer shumë kohë më parë. Pra kjo është diçka e pashmangshme dhe insistimi në të nga të dyja palët bëhet për të ritheksuar qendrimet kryesore politike dhe nuk është një parakush për bisedime. Insistimi i cilës do pal në një lloj njohje eksplicite për qendrimin e saj si parakush për bisedime është një sinjal për mungesën e seriozitetit në hyrjen e bisedimeve. Realiteti është se duhet t'i kemi përfaqësuesit e Prishtinës dhe të Beogradit në një dhomë larg syve të publikut në mënyrë që ata të kenë një mundësi të drejtohen njëri tjetrit për të shikuar se a ka hapësirë për të ecur përpara në çështjen në të cilën janë të ndarë. See whether there's room
for them to move forward on the issues that. Cilat mund të jenë temat për të cilat mund të bisedojnë të dy palët duke marrë parasysh qendrimet aktuale? The topic of all topics
is Serbian recognition of. Tema e temave është njohja e Kosovës nga Serbia dhe kjo çështje duhet të trajtohet sa më parë. Gjithçka tjetër ndërlidhet me këtë, pra kushtet në të cilat Serbia do të jetë e gatshme ta njohë Kosovën si shtet të pavarur. A është e gatshme apo jo Serbia ta hedhë këtë hap? Mendoj se janë dhënë sinjale se ajo është gatshme ta bëj këtë, të paktën në kushtet të caktuara. Pyetja e rëndësishme është se a janë të pranueshme për Kosovën këto kushte. Përveç kësaj do të jetë një numër i çështjeve konkrete praktike që do të prekën në këtë marrëdhënie e cila ka kohë që është ngrirë, por çështja e njohjes nuk mund të tejkalohet, ajo duhet të trajtohet sa më parë që është e mundur. You can't get past the issue of recognition
that really has to be tackled as soon as possible. Ndoqët bisedën me Marko Prelet, drejtor për Ballkanin e grupit ndërkombëtar të krizave. Në vazhdim të emisionit, ju sillim bllokun e lajmeve. New York është koha që Serbia ta pranoj realitetin dhe të marrë vendimin historik për njohjen e pavarësisë së Kosovës, pasi kjo është zgjidhja e vetme për një të ardhme më të mirë të Kosovës dhe rajonit për bashkëpunimin dhe stabilitetin rajonal. Serbia do ta njohë pavarësinë e Kosovës, deshi apo nuk deshi Jeremiçi, ka deklaruar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Thaçi ka theksuar gatishmërinë e Kosovës për dialog me Serbinë.
We are ready to have direct.
Ne jemi të gatshëm për takimet e drejtë për drejta kushtuar bashkëpunimit mes dy shteteve, sepse ne kemi pasur takime me presidentët dhe kryeministrat e tjerë të rajonit. Bashkëpunimi është politike shëndetshme për vendet tona, tha Thaçi. Intervistën me shefin e ekzekutivit kosovar e gjeni në faqet e internetit evropaelir.org dhe rfrl.org. Beograd, Vuk Jeremić do të vazhdoj të mbetet ministri i jashtëm i Serbisë me gjithshtimin e kërkesave për largimin e tij, deklaroi Borko Stefanović, drejtor politik në Ministrinë e Jashtme. Stefanović i ka cilësuar si spekulime shkrimet në mediat serbe, duke theksuar se rezoluta për Kosovën e miratuar te njëjtën asamblenë e përgjithshme në New York nuk konfirmon pavarësinë e Kosovës. Zyrtari serb theksoi se Beogradi ishte i gatshëm për bisedime me Prishtinën, duke theksuar se nuk ishte Serbia ajo që i braktisi bisedimet. Sërish Beograd, Prokuroria për krime lufte e Serbisë ka ngritur akt padit ndaj 9-ish paramilitarëve për vrasjen e mbi 40 civilë shqiptarë në fshatin Qyshk. Masakra e Qyshkut e ndodhur në majtë e vitit 1999 është ndër krimet më të rënda të kryera nga forcat serbe gjatë konfliktit të viteve 98-99. Prokuroria në akt akuz thekson se të akuzuarit janë treguar të dhunshëm dhe të pamëshirshëm. Ata kanë djegur më pas trupat e viktimave për të parandaluar identifikimin e tyre. Të nëntë akuzuarit kanë qenë antar të njësitit paraushtarak Çakejt. Bruxelles, ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian po diskutojnë sot se si të thellojnë marrëdhëniet me Turqinë. Bashkimi Evropian gjithmonë më shumë është interesuar të punojë me Turqinë në çështje që kanë të bëjnë me lindjen e mesme, programin bërthamor të Iranit dhe Bosnjë-Hercegovinë, rajone dhe shtete ku Ankaraja zyrtare ka ndikim. Disa shtete në veçantë Gjermania dhe Franca janë të shqetësuara se një përfshirje më e madhe e Turqisë mund të shihet nga Ankaraja si dritë e gjelbër për antarësimin në Bashkimin Evropian, gjë që kundërshtohet nga Berlini dhe Parisi. Teheran, autoritetet iraniane kanë shtyr lirimin e Sara Shur, amerikanes që mbahet e burgosur për më shumë se një vit në Iran. Kryeprokurori i Teheranit tha se shtyrja ka ardhur për shkak të moskryerjes së të gjitha procedurave juridike. Lirimi i Sara Shurdit ishte paraprak për të shtunën. Sara Shur dhe dy amerikanë të tjerë janë arrestuar pasi kishin shkelur në mënyrë të palishme territorin iranian. Paris, një person i cili është regjistruar si babai 55 fëmijëve me 55 gra të ndryshme, përballet me mundësinë e dënimit deri në 10 vite burg. Ai akuzohet për përfitime financiare në mënyrë të palishme dhe se ka ndihmuar me arsyetime të rreme shumë njerëz për të fituar lejen e qëndrimit në Francë. Policia franceze arrestoi 54 vjeçarin me origjinë afrikane në apartamentin e tij dy dhomësh në Paris, ku ishte regjistruar si banues edhe 50 persona të tjerë. Do që të bllokojmë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot mbushen 9 vjet nga sulmet terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara. Ceremonitë përkujtimore për të nderuar 3000 viktimat e këtyre sulmeve dhe këtë vit janë të ngjashme me ato të viteve të shkuara. Emrat e viktimave lexohen në afërsitë të vendit ku dikur ishte qendra botërore e tregtisë në New York, dykullat e së cilës u sulmuan nga aeroplanet e rrëmbyer nga ekstremistët musliman. Rënja e këmbanave dhe muzika solemne e shoqëruar me minutën e heshtjes në orën e saktë kur ka ndodhur sulmi janë pjesë pandashme e ceremonive. Ceremonitë të tilla po mbahen edhe në Pentagon dhe në Shanksville të Pensilvanisë. Këtë vit për kujtimit të viktimave të 11 shtatorit i ka paraprirë debati pas planeve të shpallura nga një pastor në Florida për djegjen e qindra kopjeve të Kuranit, si dhe kundërthënjet për ngritjen e një qendre kulturore islamike që përfshinte një xhami në afërsi të nivelit 0 në New York. Presidenti Obama ka marrë shëndrim të përcaktuar qartë për të dyja debatet.
The idea that we would burn the sacred texts.
Ideja se ne do të djegim librin e shenjtë një besimi tjetër është në kundërshtim me vlerat të cilat mbron ky vend, tha Obama. Për vjetorin e 9 është paraprirë dhe nga publikimi një raporti të përgatitur nga ish-drejtuesit e Komisionit Hetimor për ngjarjet e 11 shtatorit, ku thuhet se Shtetet e Bashkuara përballen me rrezikun e rritje nga militantët brenda vendit. Në raport ata quhen si amerikanizimi i udhëheqjes Al-Qaidës në Shtetet e Bashkuara. Këta militant janë të lindur apo të rritur në Shtetet e Bashkuara. Obama ka mbështetur pamëdyshje ndërkaq dhe planet për ndërtimin e qendre kulturore islamike, e cila përfshin dhe xhamin pranë vendit ku ndodhen sulmet terroriste të 11 shtatorit. Kundërshtarët e projektit thonë se ngritja e xhamisë është mungesë respekti për familjarët e viktimave. Por mbështetësit e ndërtimit të xhamisë mbrëmjen e së premtes u mblodhën dhe nderuan kujtimin e viktimave të 11 shtatorit. Mes tyre ishte edhe kongresmeni Keith Ellison, i pari musliman që zgjidhet në Kongresin Amerikan. Ky përkujtim përkohet edhe me fundin e Ramazanit dhe festimin e Bajramit.
It brings together what I believe Ramadan is all about.
Kjo qëllë së bashku ato të cilat i nënvizon Ramazani, reflektimin, të menduarit për njerëzit në nevoj, të menduarit për mjekimin e plagve dhe gjetjen e një gjuhe të përbashkët. Fakti që është e mundur të qëndroj me këta njerëz të mirë për Bajram është mënyra më e mirë festimit të kësaj dite, tha Ellison. Pavarësisht debateve dhe tensioneve të afërmit e viktimave në heshtje dhe dhimbje, kanë kujtuar më të dashurit e tyre që humbën jetën nga sulmet terroriste. Peter Marioni është njëri prej tyre. Ai humbi të jatin Lester Elektricisë në katin e 105 të kullës jugore të qendrës botërore të tregtisë.
It's definitely very emotional.
Padyshim është shumë emocionuese dhe shumë e trishtuar. Është jashtëzakonisht e vështirë të kalosh këtë moment. Padyshim që ka dhe shumë zemërim, por mbi të gjitha përpiqemi të jemi aty për njëri tjetrin, thot Marino. Presidenti Obama sot është i pranishëm në ceremonitë përkujtimore që po zhvillohen në Pentagon, derisa në New York gjendet zëvendës presidenti Joe Biden. Zonjat e para, Michelle Obama dhe Laura Bush, do të jenë në Shanksville të Pensilvanisë.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
I rikthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme, zyrtarët e Unmikut dhe të Policisë së Kosovës hedhin poshtë mundësinë që në dy pikat kufitare në Verinë, atë të Jarinës dhe të Zubin Potoku, të përdoren ende vulet e Unmikut. Por redaksia jonë në Prishtinë ka siguruar një kopje të një pasaporte, fotografinë së cilës mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org, ku shihet data aktuale dhe Unmikut, vula e Unmikut e vendosur në pikën kufitare 31. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Edhe pse përfaqësuesit e institucioneve kosovare, autoritetet e rendit dhe administrata e Unmikut në Kosovë kanë mohuar se vulat kufitare të Unmikut përdoren në pikat kufitare në veri të Kosovës, situata në teren nuk duket tërësisht e këtill. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi ka hedhur poshtë mundësinë që në pikat kufitare 1 dhe 31 vendosen vulat e Unmikut.
Për momentin nuk i vulosin, tash do të jetë me një kërkesë që do ta kemi nëpërmjet bordit mbikëqyrës për sundimin e rendit dhe ligjit, por shteta sërb sidomos ka qenë një privilegj që nuk janë regjistru, tash do tjetë detyruse, do të filloj dikon prej një nëndori, ashtu është plani dinamik, natërisht që do të regjistruen me vullën e Republikës të Kosovës, për ashtu se jemi shtetë i pavarës sovran dhe tjetër vullë nuk mund të përdorë. Vullë e Unmikut mund të përdorë, të Unmikut djetë është një relikt nga e kaluara që ka mërë në i rol facilitus, nuk ka asë një detyr operacionale, për ndaj asë mund të ketë.
Rexhepi ka deklaruar se për shtetasit e huaj që hyjnë në territorin e Kosovës, janë disa letësira që në pasaportët e tyre nuk vendosen vula. Sipas tij, kjo bëhet pasi që në të ardhmen qytetarët e vendeve të rajonit do të mund të lëvizin nga një shtet në tjetrin vetëm me letër njoftime.
Ka raste kur nuk i vulosin për arsye se sidomos për të huajt ekzistojnë disa lehtësime, nuk është të thonë çdo njeri të vënohet vula, dhe po ashtu është edhe një kërkesë që do të shqyrtohet që me vendet e regionit do të kemi një lëvizje ndoshta vetëm me letër njoftime.
Edhe vetë zyrtarët e Unmikut kanë thënë se vulat e këtij misioni ka kohë që nuk janë përdorur në pikat kufitare. Rasel Giki, zëdhënësi Unmikut, thot: Si që dini, Unmiku s'ka më autoritet në dogana. Jam i vedishëm për këto raporte, por nuk kam ndonjë informat për ato vula, tha Giki. Por me datën 31 gusht të këtij viti, në pikën doganore me numër 31, disa qytetarëve të huaj, pasaportat u janë vulosur pikrisht me vulën e Unmikut. Një fotografi e njerës nga pasaportat gjendet në faqen e internetit të Radios Evropa e Lirë. Nga ana tjetër, ushtruesi i detyrës së drejtorit të përgjithshëm të policisë së Kosovës, Behar Selimi, nuk ka dashur të flasë shumë për këtë çështje, por ka shtuar se në dy pikat kufitare në Jarinë dhe Zubin Potok nuk vendosen fare vula në pasaporta.
Nuk muj më përgjegj, nuk e di. Unë mendoj që nuk vulosen fare atje. Atje bëhet një lloj regjistrimi i pjesëshëm, selektiv, i hyrje-daljeve, po jo në mënyrë të rregullt siç bëhet në pikat tjera. Prandaj nuk e besoj të përdoren fare vulat.
Selimi deklaron se janë bisedimet e vazhdueshme me komponentin e policisë Ulexit në mënyrë që çdo hyrje dalje e qytetarëve në këto pika kufitare të regjistrohet dhe të respektohen ligjet kufitare të Republikës së Kosovës.
Ulexi ka përgjegjësinë ekzekutive atje, prandaj edhe neve na duhet çdo gjë me bë, duke bërë bisedim me ta, duke shprehur dëshmërinë për të dhënë mua të tjerë. Asnjë gjë tjetër më tepër s'mund bëjmë ne. kurse e përket vules, unë do të në paraqes këtë shqetësim të e u leksi që ajo vull të mos jetë më atë, sepse atje ka e u leks në pikën 1.31 dhe ka polisë të Kosovës që bashkë me u leksin e mbikëqyrin të pikën kukitare, por unë mikë në përpikat kalimit kufirit nuk ka dhe nuk duhet ke.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nesër në Turqi zhvillohet referendumi për ndryshimet kushtetuese të iniciuara nga Partia në Pushtet. Ndryshimet janë për betejën e radhës mes Partisë në Pushtet me rënjë islamike dhe sekularistëve në Turqi. Kronike të dërguarit e Radios Evropa e Lirë në Istanbul, Robert Tait. Sipas qeverisë turke, referendumi i së dielës ka të bëjë me krimin e një demokracie moderne dhe te kalimit të trashëgimisë diktatoriale ushtarake dhe shkeljes së të drejtave të njeriut. Por partitë opozitare e shohin ndryshe referendumin. Për to, referendumi është përpjekje e partisë në pushtet, e cila ka rënjë islamike, për të mbetur në fuqi dhe për të larguar sa më shumë vendin nga sekularizmi. Shumica e turqëve janë të pavendosur për votën e tyre. Një pjesë e madhe pranojnë se vendimi i tyre lidhet me qendrimin që kanë ndaj kryeministrit Recep Tayyip Erdogan. Haydar Ali Yildiz, zyrtari i partisë së kryeministrit, është një herësh dhe koordinatori fushatës zgjedhore në mbështetje të ndryshimeve kushtetuese. Ndryshimet kushtetuese janë një projekt që duan të sigurojnë se Turqia përmbush standardet e Bashkimit Evropian në mënyrën më demokratike të mundshme. Ktu theksojmë demokracinë parlamentare si dhe pavarësinë dhe transparencën e sistemit juridik, thot Yildiz për Radio Evropa e Lirë. Vetë Erdogan ka theksuar se janë të pabaza akuzat që i lidhin ndryshimet kushtetuese me interesat e tij personale apo të partisë së tij. Në zemër të reformës që do të votohet në referendumin e 12 shtatorit është edhe reforma e sistemit juridik, që është parë për një kohë të gjatë si një nga shtyllat e sistemit sekular në Turqi, të ndërtuar nga Mustafa Kemal Atatürk mbi hirin e perandorisë osmane në vitin e largët 1923. Mbështetja që ka marr kampi që është në favor të ndryshimeve kushtetuese nga Fundacioni për të drejtat e njeriut dhe ndihmë humanitare e bën situatën edhe më shqetësuese për mbrojtësit e sekularizmit. Organizata në fjalë njihet edhe si organizatore e anijes me ndihmë humanitare që synon të thyen të bllokadën e Izraelit ndaj ripit të Gazës në muajin maj. Nga ndërhyrja izraelite në anije humbën jetën në Turq. Salih Bilic, një nga zëdhënësit e fundacionit, pranon se ndryshimet kushtetuese garantojnë më shumë të drejta për besimtarët praktikant. Ktu përfshihet dhe e drejta e studentëve për të vendosur shamikoke në universitetet publike. Ndryshimet kushtetuese do të sjellin më shumë liri si për sekularistët edhe për konservatorët. Ju i dini problemet me të cilat përballen konservatorët në shoqërinë tonë, në thot Bilic. Ky qendrim kundërshtohet ashpër nga Asociacioni Mendimit Kemalist, një grup sekular i kushtuar për ruajtjen e traditës së Atatürkut. Ndryshimet kushtetuese janë hartuar për të shkatëruar ato që solli revolucioni Atatürk në këtë vend. Drejtësia do të merret peng, kurse liritë dhe të drejtat nuk do të kenë fare rëndësi. Qeveria do të ketë kontroll mbi drejtësinë dhe përpasoj do të kemi një sistem autoritar. Evropa ka kaluar përmes kësaj rruge dhe kjo rrugë quhet fashizëm apo nacionalsocializëm. Ai u kujtohet si ndryshoi Hitleri kushtetutën në vitin 1933, ai bëri ndryshimet me ndihmën e publiku dhe e mori miratimin e tij. Por në fund erdhi nazizmi, thot Devrim Yildirim nga Asociacioni i Mendimit Kemalist. Pavarësisht qendrimeve të kundërta, dyshimet mbeten nga të gjitha palët në skenën e ndarë politike të Turqisë në prag të referendumit të 12 shtatorit. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Jemi të gatshëm për takime direkte e Kosovë-Serbi, tha kryeministri Hashim Thaçi për Radio Evropa e Lirë. Vendet e Bashkimit Evropian përsërisin kërkesën për fillimin e bisedimeve Prishtinë-Beograd, por Catherine Ashton thekson se i takon palëve të caktuar modalitetet. Bisedimet në nënbrellën e Bashkimit Evropian të mirëpritura pasi nuk vënë avantazh asnjë palë, tha Marko Prelec. Ngrihen aktë padit ndaj 9 para ushtarakëve sërb për masakrën e Qyshkut. Shtetet e Bashkuara po përkujtojnë 9 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni me zhvillimet më të fundit në faqet tona të internetit evropaelir.org dhe rfrl.org. Deri në takimin ton të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Liriana Bajo, miru të gjofshim.